Mēs arī neceram šeit, ka kaut kas viegli būs pasaules čempionātā. Paši redzat, ka viss tas pasaules hokeja līmenis ir tik ļoti izlīdzinājies, ka mūs jau pat neuzskata pa favorītiem baigi vairs nekad. Un, jā, nu sākām drusciņ tā ar daudz paviršām kļūdām, kas iedeva viņiem tādu drusciņ būstu uz priekšu skriet, 3-2 vairākas reizes izskrēja. Pēc tam ģērtu izrunājām, ka mums ir jāspēlē tas hokejs, ko mēs spēlējām aizvakar, tādu it kā vienkārši, bet tajā pašā laikā jaudīgi, un no tā arī mēs izveidojam to 2-0 pārsvaru, pie kā atkal drusciņi palaidāmies. Un, bet šodāros brīžos ir svarīgi, ka tas raksturs nostrādā, un mēs, no liekas, trešajā periodā kāds 15 rips nobloķējām brīžos, kad bija jāizdara, un trīs punkti ir kabatā.
Spēle sākumā izsita droši vien no ritma arī tie daudzie noraidījumi uz abām pusēm.
Nu, protams, grūti ir. Daži spēlē vairāk, daži nevar tikt tajā ritmā, un nu, tas ir grūti ieiet tā pēkšņi, zini. Tā kā, protams, tas ir tā lieta, par ko mēs runājam, ka disciplīna ir jābūt pirmām kārtām.
Varbūt pastāst par tieši pārrunām pirmajā pārtraukumā, un iznāca pilnīgi cita komanda lidojāt laukumā moments pēc momenta, likās, nu tur jākrīt vienam golam pēc otra, arī otrajā periodā.
Nē, kā nu nav tā, ka mums tur kādam jābļauj baigi virsū vai kaut kas, kad paši spēlētāji paceļ to latiņu, spēlē ar Čehiju, mēs pacēlām viņu. Tajā līmenī, kā mēs gribētu, nu tāds perfektais variants, ka mēs cīnījāmies pa katru kvadrātmetru, visur bija viens otram palīdzība, bet kā nebija nekas tur skaists, tur baigās kombinācijas, bet to ripu pa 2-3 metrus liek uz priekšu bīdu, un tu zini, ka tavu partners viņu savāks, un par to arī mēs vienkārši pateicām. Atceramies, kā mēs to darījām divas dienas apakaļ un mēģinām izdarīt to šodien, un tas strādāja, un tas arī ir tas, kā mēs gribētu arī tālāk spēlēt. Protams, nevienmēr tas sanāks, bet mēs centīsimies.
Vairākumā beidzot ir gols iemests, bet nu atkal 5-3, gandrīz pilnas 2 minūtes, nu nekas īsti nesanāk.
Jā, drusciņi ir tāda, nezinu kā, ziniet, tajās draudzības spēlēs mēs sametām, mums bija tās kombinācijas, pēc tam ir spēle Kanāda, kurā nu, viņi perfekti spēlē mazākumā, un tad mēs sākam drusku atkal aiziet uz kaut ko citu. Ir jāatgriežas pie tā, ko mēs esam tomēr iestrādājuši, un ilgtermiņā tas vienmēr strādās, kaut kādā ilgtermiņa iestrādes ir labākas nekā katru brīdi mainīt kaut ko. Un, būs tie momenti. Nu, nevajag no tā arī brīžos, kad zin, kā katrs grib iemest, tad arī nekas nesanāks. Ir jābūt tādai drusku vēsai galvai, ir jāpieturās pie tām izspēlēm, kas ir uztrenēts.
Izskatās, Grev, arī tie momenti bija ir vairākas reizes uz vantājumēru uz tevi izspēlē, vienkārši pagaidām nav tās paklākā Anglis, saka, neiet arī pārtos.
Es par to, ziniet, kā mēs uzvarējām spēli, nākamajā spēlē varbūt man sanāks iemest, nu, viss būs kārtībā.